Kutxa Ekoguneko zuzendari Mikel Insausti, etorri da, egunon, Mikel.
Egunon, Manu.
Zuk inoiz egin alduzu zerbaiten bilduma edo kolekziorik, Mikel?
Ba, txikitan, bai, zeioak.
Zigiluak, abai,
bai, zigiluen kolekzioa.
Gutun azaletan jartzeko zigiluak eta karta bidaltzeko
bai,
zigiluen kolekzioa egiten zenuen, eh?
Txikitan, jiste ginen aitakin hor Konstituzio plazara, hor udaletxea, bueno, lehenengo soela iruan, ez dakit, liburutegi hoia, bueno, hor biltzen ginen, larun bai. Bat goizetan, eta jende de xente elkartzen ginen.
Eta zer egiten zen, zigiluen trukea bezala?
Hoxe,
eh? Abai, eh?
Bai.
Ze polita. Bai. Gaur egun ja, inork ez du zigilurik erabiltzen, eta zigiluen bilduma egin ez dakit. Hori arte bat ere bada, ez? Numismatika da hori? Edo filatelia, zein da, kartena filatelia da eta numismatika zera zigiluena?
Txamponena, ez?
Ah, txamponena, bai. Vale. Baina, bueno, gaur egun, mirak egala, ja inork ez du ezaren bildumarik egiten. Baina, bueno, esan bezala, gero amabitardietan, taniari galdera egingo dugu, ea, ze kontatzen
da. Kromoak.
Kromoak?
Atzo.
Ah, bai!
Bai, bai, atzo azkari eukinun lagun,
arrazoi,
bueno, lagunekin, arrazoi. Eta bai, pare bat umek zaukaten bere kuadernotxoa, ba, futbolarien kromoak.
Futbolarien kromoak eta bai. Biltzen dituzte, bai, egia da, mundu hori aztutan neukan egia da, kromoen munduare badago, eh? Ligako, zera jokalarien, eta gero badira kromo batzuk oso zailak lortzeko, ez da normalean Messi eta Ronaldo, eta horiek oso zailak dira, eta oso gutxik izaten dituzte. Bueno, Mikel ez du gonbiatu bildumei buruz eta kolezioi buruz hitz egiteran, ez da gauz askori buruz dakien, eta hortaz ere hitz egingo genuken berarekin lasai asko. Kutxa Ekoguneko zuzendaria Mikel Insausti, eta torri zaigu baso eskolaz hitz egitea, baso eskolaren proiektua hitz egitera. Zer da baso eskola? Horrela esan da, badirudi toki badela, ba, basoari buruzko gauzak ikasteko, eta bada, baina da, neska mutilentzat sistema eredu alternatibo bat, ez da?
Hoxe, bueno, herri batzutan ez hain alternatiboa, eh? Nahiko orokortuta eta zabalduta bai dago. Baina, bueno, hitzak esaten duen bezala da eskola bat basoan. Orduan, ez da irudikatzen dugunean eskola, ba, bueno, pentsatzen dugu eraikin batean, kasu honetan eskola basoa bera da. Orduan, haur txikiei zuzenduta dago, 3-6 urte artekoak, eta metodologia hau edo pedagogia modu hau, aspaldien jai iparraldeko Europan sortua zen.
Ta kontua da, 3 eta 6 urte arteko umeak ikastetxe normal batera joan beharrean, ikastola normal batera joan beharrean, joango dira basora ikastera.
Hori da.
Eta han pasako dituzte eskola ordu guztiak.
Eskola ordu guztiak egunero, ikasturte osoa, bai.
Eta esan diguzu metodologia hau, guri oso deigarri egiten zaiguna, Europan aspaldi asmatuta dagoela.
Bai, ba, Danimarkan 50. hamarkadan, aurreko mendeko 50. hamarkadan ja, esperientzia batzuk egontzian. Eta gaur egun, Danimarkan, Suedian, Alemanian, mila baso eskolatik gora daude, Erresuma Batuan ere bai, bai, iparraldeko Europan asko zabaldu dudan metodologia bat, eta bueno, entzulek pentsa ezakete jo gainea egiten duen eguraldiarekin, ez? Ba, Suedia batean, neguan,
zer azpitikan
gradu asko ite ditu, eta elurra, eta bueno, ba, metodologia honen leloa ere bada, eguraldi txarrik ez dagola, baizik eta arropa desegokirik, ez? Orduan, bueno, arropa egokia jantzi ez gero, edo zein lekutan ibili gaitezke.
Hori askotan leporatzen digute guri kazetarioi, ez da eguraldi txarra esaten dugula. Eguraldi txarrik ez dago. Arropa desegokiak gaitu, eguraldi txarrik ez,
horrela,
ez
da? Horrela da.
Egin dezake euria, beroa, hotza, kazkabarra, kontua da, ze janzkera jazten duzun soinean. Bueno, hori da ideia, zer da kutxeko guneak egin duena, edo egingo duena?
Bueno, kutxeko gunean duela urte de xente ja ikusi genuen metodologia, eta oso interesgarria iruditu zitzaigun, ikusi genuen hemen Euskadin mailan etzeola hezkuntza sisteman horrelako esperientziarik, bai badagoela Gasteiz ondoan Ozoa eta herrian eskola libre bat edo pribatu bat metodologia hau erabiltzen urte batzu daramatzana, eta duela ikasturte bat ere Madrilen, Madrileko mendilerroan, Cerceda izeneko herri txiki batean ere sortu dute horrelako eskola bat, baina pribatua. Hartatzen da, bueno, horrelako eskola pribatuak oso garestia dira, ez, ba, Madrideko uste matrikula 400-500 euro balio ditula hilean. Orduan, ba, bueno, oso elitista birtu daitezke ere eskola hauek. Eta orduan, kogunen egin genuen hausnarketa izan zen, Euskadira ekarri nahi genuela sistema hau, baino publikoan txertatu. Bai, sistema, bueno, eskola publikoetan edo ikastola kontzertatuetan. Eta orduan, bueno, ba, duela urte bat eta erdila Jaurlaritzari egin genion proposamena, behintzat, ba, bueno, proiektu hau aztertu eta pilotatzeko, eta bueno, aurreko legealdian oso begionez ikusi zuten, eta planteatu ziguten batzorde bat osatzea. eta urte betez egon gara, batzorde bat osatu genuen, bertan parte hartu dugu ba, bai ekoguneak, bai jaurlaritzako berritzaguneak, dia nolabait hezkuntza berriztatzeko zentruak, inguru gelak, jaurlaritzak sortutako ingurumen hezkuntzako zentruak ere parte hartu dute, baita ikastoren elkarteak, parte hartu du Euskal Herriko Unibertsitateak, eta ekogunen inguruan zeuden bost eskolei gonbidapena luzatu genion, ba bueno, pixka bat proiektu honetan parte hartzeko. Hoietako bik interes handia azaldu zuten, ama, Donostiko Amaraberri eskolak eta Hernaniko langile ikastolak, eta eragile guzti hauekin ba batzordea osatu genuen. Eta urte betez egon gara txosten bat osatzen Jaurlaritzari aurkezteko, eta txostenan deskribatzen da bai kurrikulumen aldetikan, ez, ba nola basoan landu daitezken ikasgelan lantzen dian gauza guztik, psikomotrizitatea, artea, marrazkia, irudimena, hori dena beste baliabide batzukin, baino basoan den dena garatu daiteke, ez?
Arropa egokiekin.
Arropa egokiekin beti, oso importante.
Ta orduan kontua da, Hernaniko langile ikastolako aurrak, aurki zuengana joango direla. Beraien eskola utziko dute, beraien paretak utziko dituzte, eta aurki zuen baso eskolara joango dira?
Bueno, aurki bihar bertan datoz.
Bihar bertan.
Bai, bihar bertan, bueno, berez pilotajea datorren datozen bi ikasturtetan gauzatuko da, bi eskola hauekin, baino ikasturte honen bukaeran, bueno, baina orain martxotik ekainea, hasiko dira etortzen, ja egun suelto batzutan, pixka ja aurrekin, pixka bat ingurunea ezagutzen hasteko, aurrak ere ezagutu dezaten, irakasleak ja egon dira ezagutzen dute. Aha. Eta pixka bat prepilotaje moduan, bihartik martxoia osoan eta gero maiatzaia osoan ere edukiko ditugu langile ikastolatik hiru urteko gelak.
Hiru urtekoak. Hoiekin hasiko zarete. Bai. Da, ze urtera arte hori hiru urtekoekin hasiko zarete.
Bai, etorriko dira hiru urtekin, datorren ikasturtean ja 4 urte izango dituzte eta Amaraberriren kasuan, oraindik guzti zehaztu gabe daukate adina, baina beti aurrezkuntzako aurrak izango dira, osea gehienez 5 urte edukiko dituzte.
Horrez esan nahi du adibidez, adibidea jartzearren, ba, adibidez marrazkiak egiten dituztenak hiru urterekin egin beharrean eskolan lurrean eserita edo mai baten eserita, zer egingo dituzte? Harri baten gainean adibidez?
Bai, edo arean nan adibidez, txoletako batean, area dago, makiltxo batekin hor marrazkiak ingo dituzte, edo naturan dauden ostoak, eroritako adarrak, harriak, zuhaitzetetik eroritako frutuak, hoiekin artelanak egin ditzazkete.
Bai.
Eraikuntza egiteko adibidez, gelan egoten dian pieza prefabrikatu horiek erabili barrean, ere basoan aurkitzen dituzten elementuekin, improvisatuko dituzte, etxola txikiak, eta orduan beti baliabidea izango da naturak ematen dizkigun baliabideak.
Eskola eredu alternatibo gisa aurkeztu dugu, baina Europan esan duzu badokala bere tradizioa. Europan ze adinetik ze adinera eramaten dituzte aurrak baso eskolara?
Ba, 3 urtetik 6 urtetara.
6 urtera.
Eta gainea berexitasuna ere da, pixkat hemen eskola txikiekin gertatzen den bezala, adinak nastu iten dituztela. Berez, Europan dauden baso eskolak adin nastuak erabiltze dituzten, hemen Euskal Herrian eskola txikietan, ez, herri txikitan egiten da bezala, hori demostratu dalako ere oso onuragarria dala, ez? Beti aurra hundigoak irakasten dio txikiagoari, eta horrengo urtean, txikia zana, atzetik handatorren ari.
Jendeak esango du, ez talen ipatzen genuen, nola pasako ditu ba gure aurrak, hain txikia izan da, inbeste ordu kanpoan, ez da? Arropa egokia baldin bada, ez dago arazorik, ez?
Hori, gaina arropa oso egokia. Justo bida, Danimarkatikan gaur iritsi bertzaizkigu anfibio deitzen dian jantzi berezi batzuk, ez? Badia, euriantzako oso aproposa dian galtza peto bat, irantekin, eta gero basira bat ere, kaputxa berezi bat daukana, ordu, horrekin ibili daitezke putzutan, lokatzetan eseita, eta barrutikan lehor.
Nola nahi ere kutsa ekogunean martxan jarri duzuen proiektu honetan, etxola bat ere egin duzu, bat egin duzu eta beste bat ja egitekotan zarete, ez da?
Bai, ia, bigarren ere ia bukatuta dago, datorren hileako ia preste eukiko dugu. Hori, asmoa, naiz eta basoan edo natur ingurunean pasa, ez, daukogunean errekak ere badazkagu, larreak, baratzak, bueno, baliabide guztiek erabiliko dituzte. Baina beti eukitzen dute nolabait abia puntu edo oinarri bezala ere egurrezko etxola txiki bat, aurrako haindikan oso txikiak dira, batzuko ituta daude bazkalduta gero basista bat egiten, ordu, bueno, ba, etxola horretan, ba, bueno, koltsoneta batzuk dazkate, bertan siesta behar dunako haindikan basista egiteko, goizeko lehen orduko bilgune ere bertan egiten dute, lehenengo kantua, bueno, lehenengo borobila, ez, egiten dutena, eta gero bertatik ja, ba, motxila eta makila hartuta, abiatzen dira, egunero, ba, ekogune parkeko ere mugatea, ba, egun batean errekara jetxiko dira, beste batean, ba, basoan emango dute buelta bat, gehienez kilometro bat egiten dute oinez. Beste batzuetan, ba, bueno, datorren ikasturtean ja abeletxea ere martxan eukiko deu, baserriko animaliekin, ba, bueno, hainbat etxola eukiko ditugu, ba, bueno, animali ezberdinak ikusteare jungo dira. Eta gero bertan, ba, jolas librea, fiska bat, baso eskolaren metodologiaren oinarrian jolas librea dago, ez? Ez gidatua, baizik eta aurrari bere interesetik abiatuta, ba, aurrari utzi sortzen, ez? Demostratuta dago ere bai, hori dela ikasteko modurik eraginkorrena, ez? Ba, aurren interesatik abiatuta, ba, berak aurkitzen dituen edo interesatzen erakartzen dizkion elementuak, ez? Ba, hartuko ditu, hoiekin jolastuko du. Ordu, bueno, irakaslearen papera irakasle baino da bidelagun izatea, ez? Eta behatzailea, ez? Claro. Ba, berak ba hor bere notak hartzen dengo da, observatzen eta ba bueno, ba aurra hor jolas librean ibilikoa.
Bueno, ba, baso eskola, irakaskuntza mota berri bada, Europa iparraldean oso garatua dagoena, eta ona ekarri nahi duzuena, hiru urtetik sei urte bitarteko aurrak, aterako ditugu betiko eskolatik, betiko lau pareta bitatik, eta basoan bertan, naturarekin kontaktu zuzenean eziko ditugu, hori da, helburua. Eta horretan guztian dabil, esan bezala kutxa ekoguneko lantaldea, eta bihar bertan ja, Hernaniko langile ikastolako kasiko dira baso eskolan. Mikel, eskerrik asko, honen guztiaren berri emateagatik eta zorte on.
Zuei.
Aio, Mikel, eskerrik asko.
Nabur.